SBS Radio. ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየህ ከመይ ቀኒኹም? ፍርቂ ዘመኑ ኣብ ዘኽበረ ማራቶን በርሊን ኢትዮጵያን ኣትሌታት ብኽልቲኡ ፆታታት ብዓብ ላሊ ተዓዊቶም። ፅገ ድጉማ ኣብ ውድድር 800 ሜትሮ ኣብ ኣሜሪካ ተዓዊታ። ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ሁዋንሻን ቻይና ኤርትራዊ ዩኤል ሃብታ ኣብ ሳልሳይ ወፂኡ። ታዴ ፖጋቻር ሻምፒዮን ዓለም ቅድዲ ምሽክለታ ኣብ ዝኾነሉ ኣብ ዙሪክ ስዊዘርላንድ ናትናኤል ተስፋፅን ዝለዕለ ውፅኢት ንኤርትራ ኣመዝጊቡ። ኬንያ፣ ኡጋንዳን ታንዛንያን ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሻምፒዮን ሃገራት ኣፍሪካ ወይ ቻን 225 ብሓባር ከእንግዳ ተሰይመን። ሊቨርፑል መሪሕነት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ደጊማ ኣብ ዝተረከበትሉ ሰሙን ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሜዳ ብቶተንሃም ዘሕፍር ስዕረት ኣጋጢምዋ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። መበል 50 ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን በርሊን ብዓብላልነት ኢትዮጵያን ኣትሌታት ኣብ ክልቲኡ ፆታታት ተዘዚሙ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ሚልከሳ መንገሻ ንኬንያዊ ሲብሪያን ኮቶት ኣብ ናይ መወዳእታ ኪሎ ሜትር ሓዲግዎ ብምኻድን ካብ ብሉፅ ውልቃዊ ግዜኡ ልዕሊ 2 ደቂቕ ብምቕናስን ተዓዊቱ። እዚ ወዲ 24 ዓመት ሚልከሳ ዘመዝገቦ ግዜ 2:03 ደቂቕን 17 ካሊትን ክኸውን ከሎ ወዲ ዓዱ ሃይማኖት ኣለው ሳልሳይ ወፂኡ። ካልኦት ኢትዮጵያውያን ሃይለማርያም ኪሮስን ታደሰ ታከለን 57 ክወፁ እንከለው ኤርትራዊ ዕቕበ ክብሮን ርእሶም ሻምናይ ውፅእ ኣሎ። ማራቶን በርሊን ኬንያ ብኤልዮት ኪፕቾገ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ድሕሪ ምዕዋታያ ኢትዮጵያ ትዕወቶ ዘላ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ትዕግስቲ ከተማ ንደቂ ዓዳ መስታወት ፍቅርን ቦስና ሙላቴን ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ኣኸቲላ ተዓዊታ። ኣበሩ ኣያና ራብዒይቲ ክትወፅእን ከላ የብርጓል መለስ ሻምነይቲ ክትወፅእ ክኢላ። ማራቶን በርሊን ሓደ ካብቶም 6 ዓበይቲ ውድድራት ማራቶን ዓለም ኮይኑ ልዕሊ ደርዘን ዝኾኑ ምቅያራት ኣብ ክብሮ ወሰን ዓለም ዝተረየሉ እዩ። ኣብዚ ዓመት ግን ሒደት ሰሙናት ድሕሪ ኦሎምፒክስ ፓሪስ ይካየድ ምህላው ብዙሓት ከዋኸብቲ ብዘይምንባሮም ሓድሽ ክብሮ ወሰን ክምዝገብ ካብ ሕቶ ወፃኢ እዩ ነይሩ። ነዚ ፈለማ ኣብ ምዕራብ በርሊን ዝካየድ ዝነበረ ድሒሩ ግን ምስ ምሕባር ጀርመን ኣብ 1990 መላእታ ከተማ ኣካቲቱ ፍርቂ ዘመን ዘኽበረ ናይ ሰንበት ማራቶን ካብ 161 ሃገራት ዝተዋፅኡ ክብሮ ወሰን ዝኾነ ልዕሊ 58212 ጎየይቲ ተመዝጊቦሞ ከም ዝነበሩ ተፈሊጡሎ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብዚ ተኻየደ ናይዚ ዓመት ናይ መወዳእታ ርክባት ብሩራዊ ኣህጉራዊ ዕደት ኣትለቲክስ ዓለም ኢትዮጵያዊት ፅገ ድጉማ ኣብ ውድድር 800 ሜትሮ ተዓዊታ። ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ 2024 ብሩር መዳልያ ኣብዚ ውድድር ዝተሰለመት ጓል 23 ዓመት ፅገ 1:57.43 ካሊትን ግዜ ኣመዝጊባ። እዚ ከዓ ሳልሳይ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብ ስፖርታዊ ህወታ ኮይኑ ክምዝገብ እንከሎ ንኬንያዊ ቻምፒዮን ሜሪ ሞራ ብልዕሊ ፍርቂ ካሊት ቀዲማታ። ፅገ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ ከተማ ግላስጎው ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ውሽጢ ኣዳራሽ ሰዓዊታ ሻምፒዮን ድሕሪ ምዃና ውድድራታ ናይዚ ዓመት ብልዑላት ውፅኢታት ከተጠናቀቖም ክኢላኣላ። ኣብ ተመሳሳሊ ውራይ ውድድር 1500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ተኻይዱ ካልእ ኢትዮጵያዊት ድሪቤ ወልተጂ ንኬንያዊት ሻምፒዮን ኦሎምፒክ ፌይስ ኪፕዮጎን ተኸቲላ ካልይቲ ወፅያ። ሓያል ምቅንቓን ዝነበሮ ናይ መወዳእታ ዙር ውድድር ድሕሪ ምክያደን እታ ኬንያዊት ብ4 ደቂቕን 4.79 ካልኢትን ነቲ ውድድር ኣብ ዝፈፀመትሉ ዲሪበ ትሕቲ ሓደ ካልኢት ጥራይ ድሒራ ክታቱ ምኻላ ተፈሊጡሎ። ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ሁዋንሻን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቻይና ተኻይዱ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ባይከኢድ ዩኤል ሃብታብ ሳልሳይ ወፅኡ። ኣብዚ 3 መድረኻት ዝነበርዎ ቀዳም ዝተዛዘመ ቅድድም ኣባል ጋንታ ሸንግዱ ሳይክሊን ቲም ዝኾነ ሮማን ማይኪን ተዓዋቲ ኮይኑ ዩኤል እተ ናብ ቀዳማይን ካልኣይን መድረኻት ሻድሻይን ሓምሻይን ዝወፀን ነቲ ሓፈሻዊ ውፅኢቱ ዝሓገዝኦ ክኾና እንከልዋ ኣብ ምድብ ንጉስ ዓቐብ ግን ካብኡ ዝበለፀ ውፅኢት ምምዝጋብ ካልኣይ ወፅኡ። ኣባላት እታ ኣብ ፊሊፒንስ ዝመደበራ ጋንታ 7-11 ክሊኒክ ሮድ ባይክ ፊሊፒንስ ኤርትራውያን ኤቨን የማነ፣ ኣኽሊሉ ገብሪ ህይወትን ኣሌክሳንደር ይሳቅን ኣብዚ ውራይ ተሳተፍቲ ዝነበሩ ኮይኖም ኤቨንን ኣኽሊሉን ብሓፈሽው መበል 43-61 ትርታታት ሒዞም ቅድድሞም ክዛዝሙ እንከለው ኣሌክሳንደር ግን ኣብ ካልኣይ መድረኽ ቅድድሙ ከየጠናቐቐ ምትራፉ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ዙሪ 224 ሰንበት ብዓወት ስሎቬንያዊ ታደይ ፖጋቻር ተዛዚሙ። እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ምድባት ዕድመ ተኸፋፊሎም ዝተኻየዱ ቅድድማት ንኣፍሪቃውያን ተቐዳድምቲ ብሓፈሽው ከበድቲ ነይሮም። ኣብ ምድብ መንስያት ቅድድም መንገዲ ኢጣልያዊ ሎሬንዞ ፊን፣ ብሪታንያዊ ሰባስትያን ግሪንድሊንግ፣ ኔዘርላንዳዊ ሰና ረይሚንን ብቕደም ተኸተልቲ ዓዊቶም። ኤርትራውያን ኤፍሬም ዘረጋብርን ሞዋል ጊላይን ግን ውድድሮም ክፍጽሙ ይከኣሉን። ኣብ ምድብ መንስያታት 23 ደቂ ተባዕትዮ ጀርመናዊ ኒክላስ በረንስ፣ ስሎቫኪያዊ ማርቲን ስቨርቸክን በልጅማዊ ኣሌክስ ጋርትን ብመስርዕ ዝለዓሉ ተርታታት ብምውሳድ ክዕወቱ እንከለዉ ኢትዮጵያዊ ኪያሮ ጎራ ዝለዓለ ውፅኢት ብምዝጋብ መበል 85፣ ኤርትራዊ ያፌት ሙልጌታ ኸ ናይ መወዳእታ ደረጃ ብምውሳድ መበል 103 ኣትዩ። ካልኦት ኤርትራውያን ዓወት ኣማን ሞዋል ግርማይ፣ ናሆም ዘራይን ኣኽሊሉ ኣርፋይነን ግን ውድድሮም ክፍጽሙ ይከኣሉን። ኣብቲ ብዙሕ ትፅቢት ዘገብረሉ ሰንበት ዝተኻየደ ቅድድም መንገዲ ኤሊት ደቂ ተባዕትዮ ታደይ ፖጋቻር ኣብ ዙር ፈረንሳን ጅሮ ዲኢታልያን ዝተጓናፀፎም ዓወታት ብምቕጻል ሻምፒዮን ዓለም ክኸውን ክኢሉ። ንሱ ኣብ ሓደ ዓመት ወይ ወቕቲ ቅድድም ብሽክለታ ሰለስትዮም ውራያት ዝተዓወተ በዓል ስሉስ ኣኽሊል ብምዃን ሳልሳይ ተቐዳዳማይ ኣብ ታሪክ ኮይኑኣሎ። ኣውስትራልያዊ ቤን ኦኮነር ብሉፅ ውፅኢት ምምዝጋብ ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ኔዘርላንዳዊ ማቲው ፋንደርፖልካ ሳልሳይ ወፅኡ። ናትናኤል ተስፋፅዮን እቲ ዝለዓለ ውፅኢት ዘመዝገበ ኤርትራዊ ብምዃን መበል 53 ካኣቱ እንከሎ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር፣ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን፣ ቢንያም ግርማይን ዳዊት የማነን ግን ውድድሮም ክፍፅሙ ከም ዘይከኣሉ ተፈሊጡሎ። ኬንያ፣ ኡጋንዳን ታንዛንያን ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪካ ወይ ቻን 225 ብሓባር ከእንግዳ ምዃነን ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ወይ ካፍ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጡ። እዚ ቶታል ኢነርጂስ ዝምውሎ ውራይ ካብ 1 ክሳብ 28 ለካቲት 225 ኣብ ዘሎ ግዜ ክካየድ እዩ። ነቶም ግጥማት ዘእንግዳ ሜዳታትን ሃገራት ልምምዳትን ዘካይዳሎም ማእከላትን ምስ ግዜ ክግለጹ ምዃኖም እቲ ኮንፈደሬሽን ኣፍሊጡሎ። ናብዚ ውራይ ዘምርሑ ቀዳማይ ዙርያ መጻረዪ ግጥማት ካብ ዝመጽእ ወርሒ ጥቅምቲ 25 ክሳብ 27 ኣትሒዞም ክሳብ ሕዳር 1 ክሳብ 13 224 ኣብ ዘሎ እዋን ክካየዱ እዮም። ካልኣይ ዙርያ ግጥማት ኣብ 2 እብረ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 20 ክሳብ 22 27 ክሳብ 29 ኣብ ዘለዉ እዋናት ምስ ተኻየዱ እተን ዝሓለፋ ጋንታታት ናብ ምድባት ተመቒለን ንናብ ዞናታታን ተሰሪዐን መጻረዪ ግጥማትን ከጠናቐቓ ምዃነን ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ክካየድ ጸንሐ ፍሉይ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያን ፉትቦል ሊግ ወይ ኤኤፍኤል ብዓወት ብሪዝበን ላዮንስ ወቕቱ ዛዚሙ። ኣብቲ ቀዳም ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ከተማ ሜልበን ኣብ ዝርከብ ሜዳ ኤምሲጂ ዝተኻየደ ናይ ፍጻመ ግጥም ኣብ መንጎ ጋንታ ሲድኒ ስዋንስ ናይ ከተማ ሲድኒን ብሪዝበን ላዮንስ ናይ ከተማ ብሪዝበንን ልዕሊ 100,000 ደገፍቲ ዝተዓዘብዎ ነይሩ። ነዚ ግጥም ተባሂሉ ኣብታ መሰረትን መካ ናይዚ ዓይነት ስፖርትን ዝኾነት ግዛኣት ቪክቶርያ ዓመታዊ ዓርቢ ቀቅድምቲ ፍጻመ ግጥም ህዝባዊ በዓል እዩ። ግጥም ቅድሚ ምጅማሩ ኸ ኣብ ዓለም ፍሉጣትን ዓበይትን ዝኾኑ ደረፍቲ ተዓዲሞም ንደገፍቲ የዘናግዑ። ኣብዚ ዓመት ኣሜሪካዊት ከይቲ ፔሪ ህቡባት ደርፍታታ ምስ ፍሉይ ቅዲ ኣለባብሳ ኣብ ፍልይቲ መኪና ተወጢሓን ኣብ መድረኽ ብምውፃን ኣቕሪባ። ዝበዝሓ ጋንታታት ዘለውዋ ግዛኣት ቪክቶርያ ኣብ ፍጻሜ ዝበጽሓ ጋንታታት ክህልዋ ትፅቢት ይግበር እንተኾነ እኳ ሎም ዓመት ግን ሰለስተ ካብተና ፍርቂ ፍጻሜ ዝበጽሓ ጋንታታት ካብ ካልኦት ግዛኣታት ዝመጻ ነይረን። ናይ ፍጻሜ ግጥም ዝተጀመረ ተመጣጣኒ ክኸውን ትፅቢት እንተነበረ እኳ ብሪዝበን ካብ ፈለሙ ብምዕብላል ብገፊሕ 120 ብሱሳ ክትዕወት ክኢላ። ብሪዝበን ዝሓለፈ ዓመት እውን ኣብ ፍጻመ በፂሓ ብኮሊንውድ ብፀቢብ ተሳዒራያ። ሎም ዓመት ግን ድሕሪቶም ኣብ 201 202 203 ዝወሰደቶም ተኸታተልቲ ጽውዓት ንፈለማ ግዜ ሓደ ስጉምቲ ዝያዳ ብምኻድ ሻምፒዮን ክትከውን ከም ዝኽኣለት ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ሻድሻይ ዙርያ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብዚ ተኻየድሉ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሜድኦም ብቶተንሃም ተሳዒሮም ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ ኔዘርላንዳዊ ኣሰልጣኒኦም ኤሪክ ቴንሃግ መሊሱ ክልዕል እንከሎ ሊቨርፑል ዓወታ መዝጊባ መሪሕነት ፕሪምየር ሊግ ደጊማ ተረኪባ። ኣብቲ ሰንበት ዝተኻየደ ዝዓበየ ግጥም ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ትሕቲ ልዑል ጸቕጢ ካብ ደገፍቲ ማንቸስተር ዝርከብ ኤሪክ ቴንሃግ ብቶተንሃም ቁልጥፋት ሽቶታት ቅድምን ድሕሪ ዕረፍትን ተመዝጊበኖ ጋንቱ ብ2 ባዶ ተመሪሓ ጥራይ ዘይኮነ ሓለቓ ጋንቱ ፖርቱጋላዊ ብሩኖ ፈርናንደስ ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተሰጒግዎ። ነተን ብሬናን ጆንሰንን ደያን ኩሉሴቭስክን ዘመዝገብዎን ሽቶታት ቶተንሃም እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ዶሚኒክ ሶላንኪ ግጥም ናብ ምዝዛሙ ክኸይድ እንከሎ ሓንቲ ሽቶ ወሲኹ ነቲ ፍልሊ ናብ 3 ኣግፊሕዎ። ደገፍቲ ዩናይትድ ግጥም ከይተዛዘመ 3 ባዶ ውፅኢት ምስ ረኣዩ ክወፁ ጥራዮም። ገሊኦም ከ እታ ቀያሕ ካርድ ፈርናንደስ ግጥም ቀይራቶ ዝብል እምነት ዘለዎ ኣሰልጣኒ ቴንሃግ ክስጎግ መቓልሖም ዓዋቢሎም። ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ኣቐዲማ ግጥማ ዘካየደት ኮይና ናብታ ኤርትራዊ ሸወደናዊ ኣሌክሳንደር ሻቅ ብምኽንያት መጉዳእቲ ክስለፍ ዘይከኣለላ ኒውካስትል ዩናይትድ ከይዳ ማዕረ 1-1 ብምውፃእ 2 ነጥቢ ከሲራ። ክሮኤሽያዊ ተኸላኸላይ ማንቸስተር ሲቲ ዮስኮ ግቫርድዮልን እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ኒውካስትል ኣንቶኒ ጎርደንን ነተን ሽቶታት ኣመዝጊቦመን። ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ዝሓለፈ ግጥማ ኣንጻር ኣርሴናል ተጐዲኡ ዝወፀን ኣብ ቡርኩ መጥባሕቲ ተኻይድሉ ኣብዚ ዓመት ክምለስ ብዙሕ ዕድል ዘይብሉን ስጳኛዊ ኣከፋፋሊ ሮድሪ ወሳኒ ተጻዋታይ ብምዃኑ ከመይ ክትኮያ ብዙሓት ዘልዕልዎ ዘለዉ ሕቶ እዩ። ንኻልኣይ ተኸታታሊ ግጥም ማዕረ ምውፃእኻ ሮድሪ ክሳብ ክንደይ ወሳኒ ከም ዝኾነ ምስክር እዩ ክብሉ እንከለዉ፣ ገሊኦም ከኣ ንሱ ኣብ ዘይነበረሉ ዝሓለፈ ወቕቲ ብዙሓት ግጥማታ ተዓዊታ እያ ክብሉ ይማጐቱ። ኣርሴናል ኣብ ሜዳ ኣንጻር እታ ሓንቲ ካብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ናብ ፕሪምየር ሊግ ኣብዚ ዓመት ዝደየባ ሌስተር ሲቲ ኣካይዳ ፈለማ ብብራዚላዊ ጋብርኤል ማርቲነልን ቤልጅማዊ ሊያንድሮ ትሮሳርድን ኣቢላ 2 ባዶ መሪሕነት ሒዛ ንዕረፍቲ ወፅያ። ድሕሪ ዕረፍቲ ግን ሌስተር ብተኸላኸላይ ጀምስ ጃስቲን ኣቢላ 2 ሽቶታት ብምምዝጋብ ማዕረ ብምዃን ንደገፍቲ ኣርሴናል ኣብ ሜዳኦም ስምባደ ፈጢራትሎም። ግጥም በዚ ውፅኢት ዝዛዘብ መሲሉ ኣብ ዝተረኣየሉ ግን ኣርሴናል ኣብ ተወሳኺ ሰዓታት ተኸላኸላይ ሌስተር ናይጀርያዊ ዊልፍሬድ ንዲዲ ባዕሉ ናብ ልዳቱ ዘመዝገባን ጀርመናዊ ካይ ሃቨርዝ ዘመዝገባን ኣቢላ 2 ሽቶታት ኣመዝጊባ 4-2 ክትስዕርኪ ኢላ። ኣርሴናል ኣብ ምክልኻል ኣድሂባ ትጥቀመሎም ዘላ ስልቲ ግጥማትን ካብ ቅልዓት መቕጻዕትን ኩርናዓትን ተመዝግቦም ዘላ ሽቶታትን ብምቕጻላ ኣብ መራኸቢ ብዙሃንን ገለ መደበራት ቴሌቭዥንን ጸረ ኩዕሶ እግሪ ድያ ኣይኮነትን ዝብሉ ክትዓት ይቕጽሉ ኣለዉ። ብኣንጻሩ ቸልሲ ኣብ ሜዳ ኣንጻር ብራይተን ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ክፉትን መጥቃዕታት ዝዓብለልዎን ዝነበረ ኮይኑ እንግሊዛዊ ኣከፋፈሊያ ኮል ፓልመር 4 ሽቶታት ኣመዝጊቡ 4-2 ክትዕወትን ከላ ኣስቶን ቪላ ናብ ኢፕስዊች ብምኻድ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ማዕረ 2-2 ተፈላለያ። እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ኢልያም ደላፕ 2 ሽቶታት ንኢፕስዊች ከመዝግበ እንከሎ እንግሊዛውያን ሞርጋን ሮጀርስን ኦሊ ዋትኪንስን ከ ንኣስቶን ቪላ ሰብ ዕለት ኮይኖም። ሊቨርፑል ናብ ከተማ ወልቨርሃምተን ገይሻ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ፈረንሳዊ ተኸላኸላይ ኢብራሂማ ኮናተን ምስራዊ መሓመድ ሰላሕን ሽቶታት ኣመዝጊቦም 2-1 ተዓዊታ ዓባይ ተቐናቓኒት ንፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ምዃና ኣመስኪራኣላ። ኣልጀርያዊ ራያን ኤት ኑሪ መጸናንዒ ሽቶ ወልቭስ ከመዝግብ እንከሎ ኣሰልጣኒ ጋሪ ኦኒል ሓደ ካብቶም ብዝለዓለ መጠን ኣብ ሓደጋ ምስጓግ ካብ መዝነቶም ዘለዉ ተባሂሉ ይግለጽ ኣሎ። ሊቨርፑል ድሕሪ ዝውፅኢት እምበኣር 5 ግዜ ተዓዊታ 1 ግዜ ተሳይራ ብ15 ነጥቢ መሪሕነት ፕሪምየር ሊግ ክትሕዝን ከላ ማንቸስተር ሲቲን ኣርሴናልን 4 ግዜ ተዓዊተን 2 ግዜ ከዓ ማዕረ ውፅን ብ10 ነጥቢ ካልኣይን ሳልሳይን ቸልሲን ኣስቶንቪላን ብ4 ዓወት 1 ማዕረን 1 ስዕረትን ብ13 ነጥቢ ኣብ 4ይን 5ይን ተርታታት ተሰሪዐን ይርከባ ኣለዋ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ መዲብና ሒዝናዮም ዝቐረብና ትሕሶ ዜናታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስፔስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም። ምሳኹም ዝጸናሕኩ ኢብራሂም ዓልየ ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ኣብዘ ዘለኹምሞ ሰሰናዩ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.